Солдатский ранец. Нахлусіў жа нейкі чорт, што кожны солдат у сваім ранцы носіць жа зло маршала. А мы пасля бою, калі дрыготкімі за скарузлымі пальцамі развязвалі свае ранцы, боль за ўсё шукалі. Хто ж меньку махоркі? Хто скарынку хлеба, хто зачытанае пісьмо з дому, працяг свайго жыцця.